Читаем на татарском вместе с проектом Эйда онлайн, изучаем татарский язык. Вильгельм Гауф, Нани Мук. Туған шәһәрем Никеяда Нани Мук исемле кеше яшәйде. Минем бала шақта ул инде бик қарт иде. Зур башлы, кешкенә гәүдәле, 4 фунт шамасы бойлы кеше иде ул. Мук бер үзе зур йортта яшәйде. Мук урамға айға бер генә чыга. Шуңа ул исәнме юкмы икәнен белеп булмый иде. Кишләрен ул үй түбәсендә йөри, әмма урамнан аның зур башы гына күренә иде. Мин һәм дус малайларым аннан еш көлә иде. Шуңа Нани Мукның һәр чыгышы безнең өчен бәйрәм иде. Без ул чыгасы көнне үй янында каравыллы идек. Иске халат кигән, хәнҗәр асқан Нани Мук чыгуга янына бара һәм әйләнәсендә йөгерә идек. Кәрлә, кәрлә дип үшекле идек аны. Ә Нани Мук башын чайкап исәндәшә дә ашыкмый гына юл буйлап китә иде. Йөргәндә ул аякларын җирдән өстерәп йөри иде. Сәбәбе беркемнекенә дә охшамаган зур туфлиләр. Бер тапкыр мин аның туфлиләренә бастым да Мук егылды. Шулай мыскыл итә идек без аны. Башта бу миңа көлке булды. Әмма бу хәлдән соң Мук безнең йортка таба борылды. Әти белән алар озак сөйләштеләр. Аннары әтинең аны узата чыкканын һәм күп тапкыр алдында башын игәнен күрдем. Күңелем тыныч түгел иде. Ул көнне өйгә курка-курка кайттым. Син ягымлы Мукны үпкәләткәнсең дип ишеттем, диде әти усал итеп. Мин сиңа Мук турында бер хикәя сөйлим. Шуннан соң аннан көлүдән туктарсың. Әмма башта сиңа лайык булганын кадәр эләгер. Сүз жазалау турында иде. Бу озын шыбык белән 25 тапкыр суу иде. Жаза тәмам булгач, әти миңа хикәяне сөйләде. Нани Мукның аның шын исеме Мукрә, әтисе Никеяда абруйлы, әмма ярлы кеше булган. Ул хәзер улы сыман ябылып яшәгән. Ул улын яратмаган кыяфәтеннән оялган. Шуңа улының тәрбиясен үз кулына тапшырган. 16 яшендә Нани Мук хаманда бала чагасыман булган. Әтисенең моңа ачуы бик килгән. Тик бер көнне Мукның әтисе вафат булган. Туганнары малайны куып чыгарганнар. Аның әтисе туганнарына күп акча тиеш булган икән. Нани Мук алардан әтисенең күлмәген, хәнҗәрен алган да юлга чыккан. Мук шат күңел белән бәхет эзләргә чыгып киткән. Кояшта ялтыраган пияланы күрсә, аны күтәргән алмазга әйләнер дип ышанган, ялтыраган мәчет манарасын я күлне күрсә, тылсымлы илгә эләккән дип уйлаган. Кызганыч, булар барысы да тик хыял гына булган. Тиздән Мук ашыккан, бик туңган, өченче көнне ул еракта зур бер шәһәрне күргән. Мук монда бәхетен табар дигән үзенә һәм шәһәргә юл тоткан. Зур һәм матур бер йорттан карчык чыккан һәм тизрәк килегез, бутка пиште дип кычкырган. Йортның ишеге ачылган һәм анда эт һәм мәшләр кергәннәр. Мук та алар артыннан керергә уйлаган. Карчык Мукны күргәндә, мин бит бутка ашарга сине чакырмадым дип ачуланган. Син бит бөтен урамга кычкырып чакырдың. Аш булгач мин дә килдем дигән Нани Мук. Карчык кычкырып көлгәндә, Мукның кайдан килгәнлеген сораган. Көтелмәгән кунакның хикәясен тыңлагач, карчык аны ашаткан эшерткәндә, Нани Мук, мин дә яшәргә кал, хезмәтең авыр булмас, ә тормышың җиңелрәк булыр дигән. Шулай Мук Ахавси карчыкның өендә яши башлаган. Хезмәте аның җиңел, әмма сәер булган. Ахавси әбинең 2 ата һәм 4 ана мәшесе булган. Һәр иртә Нани Мук аларны тарарга һәм хушбуйлар сөртергә тиеш икән. Шулай ук ашатырга, ә төндә ефәк урынга яткырырга тиеш. Тагын өйдә этләр дә булган. Нани Мук атасы өендә сыман ук ялгыз яшәгән. Ахавси карчык һәм этмәшеләрдән башка беркемне дә күрмәгән ул. Гомумән тормышы тыныч барган. Ләкин бераздан мәшеләр шуклана башлаганнар, алар бүлмәләрнең астын өскә китергәннәр, савыт сабаларны ватканнар, ә карчыкның өйгә кайтуын ишетүгә урыннарына ятканнар. Карчык бар гаепне Мукка аударган. Мук монда бәхетен таба алмаганына бик боеккан һәм китәргә уйлаган. Ләкин акчасыз бик авыр булыр иде, ә Ахавзи карчык аңа тиешле бәясен бер кайчан да бирмәгән. Аның өендә бикле бер бүлмә булган. Әби анда үзе генә керә икән. Мук шул бүлмәдә карчыкның хәзинәләре яшерелгән дип уйлаган һәм анда керергә булган. Бер иртәдә Афхазияның бер эте Мукның ыштан балагыннан тарта башлаган һәм карчыкның бүлмәсенә алып кергән. Ишек ярым ачык икән. Бу Мук керергә хыялланган бүлмә булып чыккан. Әмма монда хәзинәләр дә, акча да юк икән. Бүлмә иске күлмәкләр, ниндидер савытларга тулы булган. Бәллүр савытларның берсе гаҗәеп формада икән. Мук аны күтәргәндә капкачы төшкән һәм меңләгән кыйпылчыкларга ватылган. Башта Мук нишләргә белмәгән. Моның өчен карчык аны үтерер иде. Мук кашарга уйлаган. Башмаклары аның иске булган. Ерак йөгерә алмас иде ул. Шул вакыт күзенә зур башмаклар төшкән, алар матур булмаганнар, әмма үзләренекеннән күпкә яхшырак икән. Мук шул туфлиләрне кигән, кулына арыслан башлы таякны алганда юлга чыккан. Яңа башмакларда Нәни Мук шундый каты йөгергән, туктый алмас сыман булган. Туфлиләр аны һаман алга тарталар, туктамыйлар икән. Мук: «Эй, туктатыгыз, тору» дигәч кенә туктаганнар. Мук хәлсез җиргә егылган һәм йокыга талган. Төште аңа Ахавзи карчыкның эте кергән һәм мондый сүзләр әйткән: «Нәни Мук, син туфлиләреңне ничек кулланасын белмисең әле. Әгәр үкчәләрендә 3 тапкыр әйләнсәң, теләгән җиреңдә пайда буларсың. Ә аяк, ә таяк ярдәмендә хәзинәләр таба аларсың. Алтын яшерелгән урында ул җиргә 3 тапкыр сугар, ә көмеш яшерелгән урында 2 тапкыр. Уянгач Мук эт кушканча эшләгән, 3 кат әйләнгән һәм тиз арада зур бер шәһәрнең базарында пайда булган. Ул акча табу юлларын уйлый башлаган, яңа туфлиләрен кулланып, кызу атчабар булып патшага ялланырга уйлаган. Патшаның ярдәмчесе Мукка караганда: «Мондый кешкенә аякларың белән ничек атчабар булмакчы син? Кит моннан, тилеләр белән сөйләшергә вакытым юк минем» дигән. Нәни Мук исә шәһәрнең иң җитез атчабары белән узышырга теләк белдергән. Бу тәкъдим патшага да ошаган. Сарайдагы бар кешене ул тамаша карарга чакырган. Патшаның ярдәмчесе һавага ук җибәргән һәм ярыш башланган. Башта Мук артта калган, аннары икенче катнашучыны куып җиткән һәм узып та киткән. Мук җиңгән. Нәни Мук шәһәрнең иң җитез кешесе дип кычкырган халык. Мук патшага башын игән дә: «Хөрмәтле патша, мин сиңа мөмкинлекләремнең берсен генә күрсәттем. Патшалыгыңда калырга, хезмәт итәргә рөхсәт ит» дигән. «Юк» дигән патша: «Син минем шәхси атчабарым булачаксың. Елына сиңа 100 алтын түләрләр, ә ашавың алдынгы хезмәтчеләрем янында булыр». Мук ниһаят бәхетен тапкан дип уйлаган. Әмма аны патшаның башка хезмәтчеләре бик яратмаганнар һәм ничек тә аннан котылырга теләгәннәр. Мукка бу ошамаган, әлбәттә, әмма ул бик ягымлы булган һәм үч итәргә теләмәгән. Киресенчә, дошманнарның мәхәббәтен яуларга теләгән. Нәни Мук таягын кулланырга һәм алтын эзләргә булган. Бүгенге патшаның әтисе кайчандыр бакчада хәзинәләрен яшергән икән. Мук моны белгән һәм аларны эзли башлаган. Бакчаның бер урнына җиткәч, таяк 3 тапкыр җиргә суккан. Мук шул урнында чокыр казыган. 2 сәгатьтән ул алтынга тулы тимер савыт тапкан. Бу кадәр алтыны булгач, аны барысы да яратыр, беркем кимсетмәс дип уйлаган Мук һәм алтын тәңкәләрне тарата башлаган. Әмма ул ялгышкан, акчага чын дусларны табып булмаганын белмәгән. Нәни Мукның алтын таратуы башкаларның ачуын чыгарган, әлбәттә. Агули исемле баш пешекче патшага Мук турында ялган акчалар ясый дип сөйләгән. Ә патшаның хәзинәләрен саклаучы Архас Мукны караклыкта гаепләгән. Бу уйларын хезмәтчеләр патшага да җиткергәннәр. Ул Мукны күзәтергә әмер биргән. Нәни Мук яңадан бакчада чокыр казыган. Шул вакыт аны вәзирләр тотканнар һәм патша каршысына китергәннәр. «Каян алдың бу алтыннарны» дип сораган патша: «Ник яшерәсең аларны?» «Ул аларны урлаган» дип кычкырган хезмәтчеләр. «Мин аны күммәдем, казып чыгардым» дип аңлаткан патшага Мук. Патша аңа әлбәттә ышанмаган. Ул Мукны төрмәгә ябарга кушкан. Дөреслекне әйтмичә чыгармыйм дигән. Алтын тәңкәле савытны патша хәзинәләрне саклаучыга биргән. Тегесе бик шатланган. Игинчи күнү Мукке үлем жазасы турунда айгылан эткендер. Мук бик курккан һәм патшага таягынын сырын сөйләргә булган. Алар бергә бакчага чыкканнар һәм тагын бер савыт тапканнар. Шулай патша хәзинәләрен саклаучы алдакчы икәнен аңлаган, әмма Мукны азат итмәгән. Синең башка сырың да бар бугай, аны сөйләмәсәң, мәңге бикле утырырсың дигән. Нәни Мук бирешкән һәм бар кеше туфлиләрендә икәнен әйткән. Ләкин 3 тапкыр әйләнүнең тылсымы турында сөйләмәгән. Патша бу туфлиләрне үзе киеп карарга теләгән. Мук аларны аңа шатланып биргән. Патшаның туктый алмыйча йөгерүен карарга теләгән ул. Патша туфлиләрне кигән дә аның югалтканчы йөгергән. Нәни Мукның патшадан булай көлүе аңа бер дә ошамаган. Ул Мукка башын чапмаска сүз биргән, әмма бер шарт куйган. Мук шәһәрдән 12 сәгатьтә китергә тиеш булган. Ә Мукның туфлиләрен һәм таягын патша үз хәзинәләре арасына куярга кушкан. Бу илдән Мук хәерче булып киткән, үзен акылсызлыгы өчен каргый-каргый киткән ул. Шиктә Нәни Мук бер шишмә янында туктаган. Ул бернигә ашамаска һәм үлем көтәргә булган һәм йокыга киткән. Әмма уянгач, Мук үлем көтеп ятудан файда юклыгын аңлаган һәм ризык эзли башлаган. Бераз шиттә Мук инжир агачын тапкан. Ул бер ничә җимешне ашаган һәм шишмәдән су ишкән. Ишкәндә Мук суда озын колаклы, зур болырынлы, котышкыш бер чырай күргән. Куркуыннан ул үзенең колакларын тоткан һәм шыннан да бу аның колаклары икән. Мин ишәк колакларына лаек булдым дип кычкырган Нәни Мук. Мин бит үз бәхетемне үзем тапмадым. Беразнан Мукның тагын ашыйсы килгән. Нишләтәсең? Инжирдан башка берни булмаган. Шуңа ул тагын әлеге җимешне ашаган. Бу ел аның колаклары һәм зур борыны юкка чыккан. Мук язмыш аңа бәхетле булырга тагын бер мөмкинлек биргәнен аңлаган. Күтәрә алырлык җимеш җыйганда, инде таныш булган патшаның шәһәренә киткән. Җимешләр өлгергән вакыт түгел иде әле. Шуңа ул сара янындагы капка янында утырганда җимешләрен сата башлаган. Ул белгән, монда патшаның пешекчесе гел ризыклар ала икән. Шыннан да бераздан Мук янына пешекче килгән һәм бер кәрҗин җимеш алган. Пешекче Мукны танымаган, чөнки ул кыяфәтен танымаслык үзгәрткән. Патша, аның кызлары һәм башкалар җимешләрне дә, пешекчене дә мактый-мактый ашаганнар. Бер заман патшаның башына ишәк колаклар үсеп чыккан, борыны иягеннән түбәнрәк асылынган. Кызлары аннан көлә башлаганнар. Баксаң, кызлары үзе дә шундый кыяфәт алган икән. Сарайга тиз арада шәһәрнең барлык табибларын чакыртканнар. Алар нинди генә дарулар бирмәгәннәр, әмма колаклар һәм борыннар бетмәгән. Нәни Мук ул арада җимешләрне сатып эшләгән акчага киемнәр алган, хәзер ул галимгә охшаган. Хәтта иягенә кәҗә сакалын ябыштырган. Җимешләрне алып, ул янә патшаның сарайына килгән. Башта аның галим икәненә ышанмаганнар, әмма ул патшаның бер улына җимешне биргәч, аның колаклары һәм борыны юкка чыккан. Моннан соң барысы да аңа табына башлаганнар. Моның өчен патша Нәни Мукны хәзинәләр бүлмәсенә алып кергән һәм «Теләгәнеңне ал, тик элекке кыяфәтемне кайтар» дигән. Мук шиттә яткан туфлиләрен һәм таягын күргән, ул барып аяк киемен кигән, таягын алганда патшага чын йөзен күрсәткән. Син туғыры хезмәткә рәхмәтсезлек белән түлисең, дигән ул. Гәмсез кыяфәтең шуның өчен дәрес булсын. Мин сине шушы колакларың белән калдырам. Алар сиңа Нәни Мукны хәтерләтеп торсыннар. Мук буларны әйткән, үкшәсендә әйләнгәндә юкка чыккан. Шуннан бирле Нәни Мук байлыкта, әмма ялгыз яши икән. Ул кешеләрне яратмый, аларга ышанышы беткән аның. Мук бик зирәк кеше булган. Шуңа ул синең көлүләреңә лаеклы түгел, ә хөрмәткә лаек. Әти миңа менә шуларны сөйләде. Миңа үземнең усаллыгым өчен бик оят булды. Мин Мукның тарихын дус малайларга да сөйләдем. Шуннан соң Нәни Мук безнең өчен иң яраткан кеше булды. В проекте «Эйда онлайн. Изучаем татарский» мы знакомим вас с произведениями татарских и зарубежных авторов. Некоторые из них звучат в переводе на татарский язык в первый раз. Следите за нашими новинками в соцсетях. Мы есть в Instagram, Facebook, YouTube, Telegram, ВКонтакте. Изучаем татарский вместе с «Эйда онлайн».